Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki Marijos radijo klausytojai. Laidoje pokalbiai prie Biblijos šiandien yra Totus Tuus bendruomenė. Aš esu Emanuelė.
Aš esu Rita.
Aš esu Smiltė.
Aš esu Monika.
Taigi šiandien vėl dalinsimės Dievo žodžiu ir dabar paklausykime jo.
Ištruka iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarijos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, kuo mane laiko žmonės? Jie atsakė: vieni Jonų Krikštytojų, kiti Elijų, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šėtone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.
Man užstrigo tokie žodžiai: pasakykite, kuo mane žmonės laiko. Ir jie atsakė: vieni Jonų Krikštytojų, kiti Elijų, treti dar kuriuo iš pranašų. Ir kažkaip pasidarė liūdna, kodėl žmonės atrodo netikėjo juo. Juk Jėzus, kaip kažkada yra sakęs, kad savo kaime pranašų nebūsi. O Jėzus buvo vienas iš jų, žydas galilėjietis. Tad net ir mokiniams buvo sunku suprasti, kas jis iš tikrųjų yra. Ar jis iš tikrųjų yra Mesijas, tas, kuris kartu su jais vaikšto, tas, kuris su jais kartu sėdi prie stalo, tas, kuris yra toks pat žmogus kaip ir jie. Ir kažkaip toks atėjo tokia mintis, galvoju, jeigu jie būtų Jėzų matę nusileidžiantį iš dangaus, galbūt jam būtų lengviau buvę suprasti, kad jis yra Mesijas. Jie turbūt jo tokio ir laukia, ir žmonės, ir mokiniai.
Pirma mintis, kurie ateina visada, skaitant bet kurią Biblijos ištrauką, kad yra iš tiesų fantastiškas kūrinys, nes jisai kiekvienam kalba skirtingai. Ir net nebejojau, kad čia susirinkusios mes kalbėsim, nors skaitom tą pačią ištrauką, bet mes kalbėsim taip, kaip ji mums prakalbo, bus visai skirtinga. Tik perskaičius, aš žinojau, ką nori man pasakyti šitą ištrauką. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Ir iš tikrųjų, taip dažnai šitą girdžiu, kad man prakalba viešpats kviesdamas per bendruomenės narius, per kunigą, per artimą, kuris prašo pagalbos, per artimą, kuris neprašo pagalbos, bet tu jauti, tarsi tai būtų viešpaties kvietimas. Ir šioje ištraukoje aš labai labai aiškiai tai išgirdau. Ne visada tas labai būna, žinot, patogus kvietimas paprastam pasauliečiui, kuris turi tiek daug svarbių reikalų, tiek ir dažnai, kaip bebūtų gaila, viešpačiui mes atiduodam tarsi trupinius, dažnas iš mūsų, tikrai, ir aš asmeniškai. Ir kuomet sesė Emanuelė pasakė, kad skaitysime šitą ištrauką, aš pagalvau, jaunai tikriausiai čia man parinko, nes turi visokių kvietimų prigalvojus. Ir dabar štai, brangi bendruomenės narė, prašau išsižadėti savęs ir sekti paskui Kristų. Iš tikrųjų truputėlį šaržuoju, bet gal norėčiau atkreipti visų tų netokių pažengusių tikinčių ir netokių uolių, kad kartais iš tikrųjų taip svarbu viešpačiui atriekti didelį, didelį savo gyvenimo torto gabalą ir nedalinti jam trupinius nuo rūpešių stalo. Man ši ištrauka yra apie tai, kad išgirsti ir atsiliepti, rasti savo dienoje, savo gyvenime laiko viešpačiui. Kitas, į ką dar mane nuveda, labai patiko kažkada vaikams, vienas kunigas sakė. Vaikai, sako, žinokit, gyvenimo labai paprastas yra principas. Jo laikykitės ir viskas bus, net 10 dievo įstatymo nereikės prisiminti. Sako, žinokit, visada. Kai dievas pirmoje vietoje, viskas savo vietoje. Tai man ši Biblijos ištrauka yra apie tai. Išgirsti viešpaties kvietimą, atsiliepti ir eiti ten, kur tave pakviečia su savo kryželiu ant pečių.
Smiltė labai gerai pasakė, kiekvienam suskamba šie žodžiai vis skirtingai. Ir klausant Smiltės, man vėl kitos mintis atsirado galvoje. Bet pačioje pradžioje užstrigo tie žodžiai Jėzaus, o jūs kuo mane laikote? Tai einant va tuo tikėjimo keliu, tas Jėzaus suvokimas kaip Mesijo, žinoma, keitėsi. Ir kuo aš jį laikau, tai tiesiog kiekvieną dieną besimelsdama, bekreipdama dėmesį į švento rašto žodžius, nu tikrai laikai jį Mesiju, bet va, kiekvienam užduoti tą klausimą, kuo tu mane laikai, kuo mes kiekvienas jį laikome. Ir Jėzaus žodžiai, pamokymas, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Atrodo, jisai pats išpranašavo visą savo netolimą ateitį ir kaip sunku buvo Petrui ir mokiniams patikėti, jeigu Petras jį pasivedė į šalį ir sudraudė. Tai aš įsivaizduoju, klausant šių Jėzaus žodžių, mokiniams turėjo būti baisu, kaip jisai va čia taip apie save, būdamas Mesijas, būdamas Dievo sūnumi, jisai va taip save pasmerks tokiai kančiai. Aš jisai taip manau, kad jie ten galvojo, kad tikrai taip nebus. Tai man čia tokį klausimą iškėlė. Na ir kas liečia paskutiniai žodžiai, jei kas norėti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Teima savo kryžių ir teseka manimi. Tai va čia irgi, kuomet gavau kvietimą dalyvauti šios dienos pokalbiuose prie Biblijos, visokių buvo minčių ir visokių darbų buvo ir kilo įvairiausių kliūčių. Bet ko gero Dievas norėjo, kad čia būčiau, nes išsisprendė viskas taip gerai. Tai net atrodo, tikrai gal, nu kaip man ten pavyks sudalyvauti, bet viską Dievas sudėliojo ir kartais tiek nedaug mūsų pastangų reikia, kad galėtumėm skirti to laiko, va kaip ir Smiltė minėjo, ne trupinėlius, o tą tikrą savo laiko dalį, kurią nebūtų gaila atiduoti.
Man dar prakalbo taip pat, vat pantrinsiu Monikai, o jūs kuo mane laikote? Jėzus klausė mokinių. Ir kai pagalvoju, jau ir tie mokiniai jau iš tikrųjų ne vieną dieną su juo keliavo. Ir aš manau, mokiniai patys nustebę buvo, kai Petras pasakė tuos žodžius, tu esi Mesijas. Ir kai pagalvoju, juk mes esam tik žmonės ir kol šventoji dvasia mums tų žodžių į mūsų širdis neįdeda, į mūsų protą, tol mes to ir neištarsim iš tikrųjų. Ir kažkaip aš pradėjau galvoti. O kuo aš laikau Jėzų?
Aš manau, kad man daug lengviau yra negu mokiniams. Daug lengviau ir paprasčiau suprasti, nes aš jau žinau viską. Tai įvyko prieš 2000 metų. Ir aš žinau, jog jis Mesijas. Man nereikia galvoti, kaip iš tikrųjų buvo. Aš tai žinau, mano širdis tai pažįsta. Jis yra mano gelbėtojas. Ir dar viena eilutė, kuri užstrigo iš tikrųjų. Eik šalin šėtone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Jėzus pasakė tai Petrui. O kaip dažnai aš gyvenime mastau žmonių mintimis? Kaip dažnai esu gundoma mąstyti žmonių mintimis? Galbūt iš nuovargio, galbūt iš nevilties, galbūt visokių tų dalykų iš tikrųjų yra. Bet tokia mintis atėjo, kad tikrai Dievo mintys niekada neveda lengvų kelių. Tik visada, jeigu pasirenku mąstyti Dievo mintimis, eiti tuo keliu, širdis nurimsta. Nebėra blaškymosi. Ir Jėzus ragina nešti savo kryžių. Bet kaip kartais sunku suprasti, ar tai tas kryžius, kurį man viešpats davė, ar tai aš pati pasirenku.
blaškytis, ieškoti kažko to, ko, kur Dievas visai manęs net nekviečia. Galbūt man tas kryžius man patogesnis, negu Jėzus siūlo tą maną į kryžių nešti. Ir kažkaip, nežinau kodėl, bet prisiminiau, vienas rekolekcijas mes turėjom ir su tėvo Amadeo, tada jis pasakė tokius žodžius. Kartais reikia palikti Dievą dėl Dievo. Ir tada tu suvoki, su kuo man lengviau būti. Ar su bendruomenė, ar namie, kur viskas verda ir kur tavęs niekas nesupranta kartais. Tai toks atėjo suvokimas, kad vat štai tau kryžius, nešk. Su meilė išbūk, išlauk, išklausyk, galbūt priekaištus.
Kaip Rita taip gražiai pakalbėjo, dabar galvoju, ką čia dabar, kaip čia dabar ją pantrinti ją ir ar kažkaip. Pasakysiu tie, kad man asmeniškai kuo žavus Biblijos skaitimas, kai aš skaitau Bibliją, man tarsi tokiu ryškiu flamasteriu pasibraukia ta eilutė, į kurią aš tarsi turėčiau atkreipti dėmesį. Gali būt, kad kitą kartą, skaitant tą pačią ištrauką, visai kita eilutė nusidažo tuo įsivaizduojamu flamasteriu. Šį kartą dar viena eilutė, kuri man nusidažė, į kurią aš turėčiau atkreipti dėmesį, tuomet, kai iš tikrųjų Jėzus sudrausmino, subarė Petrą, eik šalin šetone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Ir po to aš galvoju taip, aha, jeigu aš atkreipiau dėmesį, jeigu aš turėjau atkreipti dėmesį į šitą eilutę ir tada jau kontempliuoju ir galvoju, kodėl, ne, ir ką man Viešpats, ką man Biblija nori pasakyti, kodėl būtent šią eilutę. Ir galvoju, nu žinoma, tikriausiai aš iš viso net nemoku Dievo mintimis mąstyti, o esu ta mažatikė, kuri, sakant, įsitvėrus tą žmogaus mąstyseną ir einu. Klumpu, griuvu, nusibalnoju kelius ir vėl keliuosi. Ir va, ar man net, tarsi, gali būti duota mąstyti Dievo mintimis? Įvairiausia tokia, aš tikrai nesu nei rašto aiškintoja, nei aš daug ko nesuprantu. Ir kai mes kartais bendruomeniais skaito mažu sesės klausiu, tikrai nesuprantu, ką norėjo Biblija pasakyti viena ar kita eilute. Bet kaip aš suprantu, kaip man dabar jį prakalbo, kad aš turėčiau, kai ateina viena ar kita mintis, viena ar kita pagunda, aš turėčiau tikriausiai perleist per tam tikrą filtrą ir tiesiog pagalvot. Pala, pasverkim. Ar tai yra galimai mintis iš Dievo, ar tas žmogaus variantas? Ir aišku, mes esam tokie, nu, žmogiška prigimtis yra ta, kad mes mėgstam rinktis lengvesnį kelią. Nu, kam daryti sunkiau, jeigu galima daryti lengviau. Dėl to, aš sakyčiau, man patarimas sau pačiai, kai ateina viena ar kita mintis, vat perleisk ją per filtrą ir pasižiūrėk, kur jinai, ar užstriks, vat ar tai yra Viešpaties atsiūstas, na, nežinau, toksai pasiūlymas, sprendimas, mintis. Ar tai yra žmogiškas tas toksai, nu, o galima lengviau, o galima paprasčiau, o galima nenueiti. Nu, kodėl sekmadienį būtent reikia eiti mišes į bažnyčią? Gal prie medžio apsikabinės galiu pasimelsti? Nu, ar, nu, tikrai dažnai išgirstam tokią, ne, sakykime, žmonių argumentą, kodėl štai vieną ar kitą dalyką. Tai man prakalbo štai taip, aš sakyčiau, kad nufiltruok tas mintis, kurios ateina ir pasisteng pajausti, o kaip būtų, jeigu Jėzus būtų šalia, kaip jisai? Nu, vat ką jis tau jausi pašnipždėtų, o jisai iš tikrųjų visada šalia. Tik tai įsijungti tą, na, klausos aparatą, suderinti, kad tos bangos būtų iš tenais priimamos, o trikdžių jų visada bus, eterio trikdžių, bet gali pas garsistą paklausti, kiek jų būna. Tai aš manau, kad ir tos bangos, kurios iš Viešpaties ateina, jos be jokios abejonės susiduria su begaliniais trikdžiais. Ir mūsų silpnybėmis, tai suderinti tą savo klausos aparatą, klausyti Viešpaties ir iš tikrųjų rinktis ne visada tą lengvesnį kelią, bet kartais ir tą sunkesnį.
Smiltė, visiškai tau pritariu. Tik tai ne taip lengva, ypatingai, kuomet esam tam susipriešinimo laikotarpyje, kuomet esam ne tik visuomeniai, bet ir namuose susipriešinę, nepakantus, vienas kitai žaidinėjam, va Dievo mintis, išgirsti be galo sunku ir mąstyti, nu bent aš galiu tai tik tai žmogaus mintimis ir tikrai neipatingai gražiomis. Va tas tavo pavyzdys perfiltruoti, nu, be galo svarbus. Ir tai daryti tikrai labai sunku. Ir taip norėtųsi iš tikrųjų, va, kodėl aš, ne, va, kodėl aš turiu dabar mąstyti tom, va, jau Dievo mintimis, remti šventuoju raštu, o kodėl ne mano artimasis, o kodėl čia aš turiu tą pirmą žingsnį daryti, nes tokių visokių nesutarimų yra, sakau, tiek namuose, tiek darbe, tiek visur aplinkui, ir tas laikotarpis be galo sunkus, ir dar čia man truputėlį užkliuvo ta dalis, vėlgi grįžtu prie kas nori eiti pas mane, tai išsižada pat savęs, va, kiek mes susiplanuojame visko, nu, atrodo, čia tikrai jau labai pasistengsiu čia nuolankiai, nuolaidžiai darysiu, ką jau viešpats nori, nu, ir šia tau nesigauna, va, ir nesigauna taip elgtis, taip daryti, susiplanuoji savo tą ateitį artimiausią, o Dievas iš to pasijuokia ir perplanuoja taip, kaip jam atrodo gerai. Ir gaila, kad mes nematom to platesnio vaizdo, to visą apimančio žvilgsnio, kada tu gali, žinodamas, kas tavęs laukia, pasiduoti tai Dievo kūrybai. Tai, žodžiu, kartais būna Dievo kūryba šokiruojanti ir išvedanti iš pusiausvyros ir atrodo, tu priešinėsi tam, o jisai nori tik tai gero.
Ačiū Jums labai už pasidalinimus, iš tiesų gražus ir įkvepiantis pasidalinimai, kurie kyla iš Dievo žodžio. Iš to pagrindinio mūsų šaltinio, kurį mes turime. Iš tikrųjų, žiūrint seką šitų ištraukų, pirmiausiai Jėzus klausė, kuo Jūs mane laikote. Turbūt, jeigu mes netrandame ryšio, santykio, gyvo santykio su Dievu, neįmanoma eiti toliau. Ir tai yra tarsi tas draugystės pradžia, bendravimas, susipažinimas ir tas buvimas pirmiausia džiaugsme. Džiaugsmingose akimirkose sugebėjimas padėkoti, sugebėjimas pasidžiaugti su Dievu, kad man įvyksta kažkas gero. Ir Dievas pamažu taip gali tapti mano šeimos nariu. Jis galima tapti mano širdies karaliumis, mano draugu, bičiuliu, su kuriuo aš galiu keliauti savo gyvenimo kelionę. Ir kai aš su juo susipažįstu, kai aš ir džiaugsmuose pajuntu jo ranką, kai Dievas tikrai man kalba, jis man padeda, aš pajuntu tuos stebuklus, kas dar buvo prieš tai aprašoma apie neregio išgydymą, kai aš pamatau, kad Dievas yra tas, kuris pirmiausiai nori man gero, o ne blogo, kai aš išmokstu juo pasitikėti, aš tada galiu keliauti su tokiu bičiuliu iki galo. Ir po to yra sunkesnė ištraukos dalis, kur kalba Jėzus pradeda kalbėti apie sunkias akimirkas. Ir labai dažnai mes mėgstame kalbėti apie džiaugsmingus dalykus, apie Dievo stebuklus, bet niekada nesusimastome taip, kad Dievas galbūt kviečia mus kartais eiti ir į sunkius dalykus, nes atrodo natūralu, kad Dievas yra mylintis ir vienas iš tokių Dievo įvaizdžių, ar ne, kad Dievas yra geras, jis duoda viską, ir tai yra tiesa, iš tiesų Dievas tikrai rūpinasi mumis, ypatingai jeigu mes esame ar ligoniai, ar keleiviai, ar turime kažkokiu tai rūpešį, ypatingai Dievo žvilgsnis nukreiptas į mus, bet iš tikrųjų Dievas labiausiai ateina pas žmogų tada, kai žmogui yra kančia. Ir tas skausmas, kuris ištinka mus, ar tai dėl mūsų kažkokių klaidų, ar dėl kitų nuodėmių, santykiuose, darbuose, bet kur, tai yra kaip durų skambutis, kad Dievas ateina manęs aplankyti. Kad Dievas beldžiasi į mano širdį ir jis ateina kitokiu pavidalu. Mes žinome, kad Jėzaus gyvenimas irgi buvo įvairus. Ir turėjo jis ir džiaugsmo, turėjo rūpesčio, turėjo įvairiausių dalykų, kol pagaliau jis atsiduria alyvų sode ir prakaituoja krauju, žinodamas, kas jo laukia. Ir negana to, po to jo laukia suėmimas, ilgas kryžiaus kelias, teismas, Dievas yra teisiamas, ir vėliau jam yra priskiriama mirties bausmė. Ir atrodo, ar tas Jėzaus gyvenimas iš pirmo žvilgsnio, na, jisai toks keista pabaiga ir tos pabaigos atrodo nelabai norėtųsi žinot, geriau norėtųsi žinot jo stebuklus, jo galybę, jo jėgą. Ir iš tikrųjų tarsi mes tada jaustumėme saugiau, bet kodėl tas kryžius ir ne visada malonu jį prisiminti, apie jį kalbėti ir ypatingai mums savo gyvenime susidūrus su skausmu kažkaip priimti Jėzų, ne tik tai, kad jį palikti už savo širdies durų ir dejuoti, kad na, vat, man yra sunku, man yra blogai, nes pirmas dalykas, ką žmogus daro, tai užsidaro savyje, taip pat stengiasi nepasakoti to kitiems, nes tai galbūt nėra malonu. Ir trečias dalykas, dažniausiai mes net užsidarome nuo paties Dievo. Ir kai mes taip izoliuojame kančios akimirką, mes tampame dar labiau pažeidžiami, tas skausmas padvigubėja ir tampa viskas labai labai sunku. Ir tai yra didžiulė klaida, kad mes išstumėme Dievą iš savo kančios, iš savo skausmo, nes tą akimirką Dievas ateina nešti kartu su manimi mano kryžių. Ir Jėzus buvo labai labai atviras, jis nepasakė, kad jeigu jūs seksit manimi, jūs pripažinsit mane, jūs mane laikysit savo viešpačiu, kad jūs aš išgelbėsiu nuo bet kokios skausmo, nuo bet kokios kančios, jums viskas bus gerai, žodžiu, eikit ir bus labai gerai viskas. Jėzus perspėja, kad bus visko. Ir pirmas dalykas, mes turime išmokti nešti savo kryžių. Ir žydui kryžius apskritai tuo metu buvo pažeminimas. Tai buvo vergui skirta mirtis. Tai nebuvo garbingam Romos piliečiui skirta mirtis, ne. Tai ir dar negana to, Jėzus išvedamas už miesto vartų kaip prakeiktasis. Ir iš tikrųjų, kai mus kažkas nesupranta, nepriima, niekina, galbūt atmeta mūsų idėjas, mintis, galbūt prarandame artimus draugus, iš tikrųjų mes tikrai jaučiamės liūdni, mums skauda. Mes kartais klausime, kaip galėjo tas žmogus tai pasielgti, kodėl jis manęs nesupranta, nors atrodo, galbūt ilgą laiką suprato ir mes sutarėme ir dabar staiga kažkas atsitinka. Ir iš tikrųjų, Jėzus ateina ne griauti, ne atimti, bet kartais tos skausmo, kančios akimirkos, nesupratimo akimirkos veda į gilesnį santykį. Ir pastebėjus esu iš bendruomenės gyvenimo, kai tik atrodo kyla konfliktai, atrodo kaip tik visa tai labiau skaldosi, labiau kažkaip yra sunkiau, nebėra tos vienybės, bet labai dažnai pastebėjau, kad vienybė statoma pirmiausiai per konfliktus. Vienybė statoma tada, kai yra sunku. Labai lengva būti mylinčiu ir vienybėje, kai yra viskas labai gerai. Bet kai atsiranda nuomonių nesutarimai, kai kažkas tai galvoja kitaip negu aš, va tada yra galimybė kurti vienybę. Laisvu savo valios nutarimu, apsisprendžiant galbūt atsisakyti savo nuomonės ir priimti kito nuomonę. Su pagarba išklausant jį ir tada neprimetant per prievartą, bet išsakyti savo nuomonę. Ir tada ieškoti bendrų kompromisų. Ir tai yra tikroji laisvė, vat žiūrint į Teofilių Matulionį palaimintąjį, kuris iš tikrųjų net tris kartus sėdėjo kalėjime ir atrodo, tas gyvenimas buvo labai sunkus, monotoniškas, pilnas skausmo, kančios, tardymų. Ir jis yra vadinamas laisvasis kalinys. Jo nuomonės ten nieks neklausė, ten žmonės dažniausiai buvo įvardinami skaičiais, ten net nebuvo svarbu tavo vardas ir pavardė. Ir žmogus išlieka laisvas. Tai reiškia, mus laisvus daro ne nuomonės išsakymas, bet mus laisvus daro mūsų nuomonės atsisakymas dėl kito, iš meilės kitam. Mus laisvus daro, kai mes nenorėdami, galbūt norėdami, kaip Smiltė sakė, rinktis lengvesnį kelią, mes savo laisvu valios nutarimu renkamės sunkesnį kelią, bet iš meilės. Iš meilės Dievui ir iš meilės artimui. Ir galbūt kitas to nepastebė ir kaip sesuo Faustina Kovalska minėjo, kad kartais net kiti pradeda naudotis mūsų gerumu. Ir to nebijoti. Ir po viso šituo skausmu visada išvysti Jėzaus veidą. Jėzaus, kuris buvo taip pat nesuprastas ir apleistas. Apleistojo Jėzaus veidą, kuris žvelgia į mane ir klausia, o tu mane tokį priimsi? Paniekinta, apleista. Su tokiu ar bendrausiu, kurio žmonės nenori priimti. Kaip pranašas Izaijas sako, mes norim net veidus užsidengti, jis į žmogų nebepanašus. Ir tokiu veidu Jėzus ateina pas mus, nes mumis pasitiki. Jis laukia mūsų bendrystės ir jis nori paguosti mus. Tavo tokioje situacijoje aš suprantu, ką tu jauti, nes aš pirmas visą tai išgyvenau. Ir tikrai kančioje negalime skūstis, kad mes esame vieniši. Dievas visada yra šalia, tik ar aš jį palieku už savo širdies durų, ar aš jį priimu ir džiaugiuosi jo bendrystę, nežiūrint to, kad yra kančia. Ir labai svarbu tada, kai mes Jėzų priimame, mes pamatome sprendimą. Mes nedejuojame ir nekenčiame dėl to, kad kenčiame, bet mes iš tiesų ieškome sprendimų, kaip išeiti iš tos kančios. Tuomet mes iš tiesų galime padaryti labai daug. Ir motina bažnyčia keliauja tuo kančios keliu ir iš tikrųjų mes esame dėl kankinių kraujo, kurie išlėjo nuo pat pirmųjų bažnyčios laikų. Jie yra ta sėkla, bažnyčios sėkla, kur mes galime šiandien keliauti toliau. Ir tie kankiniai egzistuoja iki pat šios dienos. Jie iki šios dienos lieja kraują, bet tą daro su drąsa ir meilė. Ir tai jie žino, kad nėra pabaiga. Kančia, mirtis nėra pabaiga. Tai tik kablelis ir mes keliaujame į to glėbį, kurį mes jau pamilome šioje žemėje. Dėl to labai svarbu, kaip ir Jėzus klausia, kuo jūs mane laikote, atsakyti į tą klausimą. Atsakyti savo širdyje tvirtai, bet atsakyti ne tik tada, kai man yra gera, malonu, bet atsakyti į tą klausimą netgi tada, kai man yra labai sunku. Kas Jėzus man yra džiaugsme, kas Jėzus man yra kančioje? Ar aš jį pasiruošusi priimti per mažą kūdikį, vaiką, per senolį, per kenčiantį žmogų, per pabėgėlį, kalinį? Jėzus turi daug veidų ir įvairiais veidais jis pasirodo mums. Mūsų gyvenimuose. Ar aš jį priimu, atpažįstu, ar galbūt net iškeliu jam savo širdyje puotą, todėl, kad jis yra. Ir ta puota yra žinoma kasdienė Eucharistija, ar bent jau sekmadieniais, ar ne, kada mes ateiname susitikti su viešpačiu, tai yra ta puota, kuri laukia mūsų ir amžinybėje. Svarbiausia nebijoti, išpažinti jį kančioje, tai reiškia jo neatsisakyti, neišsižadėti. Nes Jėzus sako, kas gėdėsi manęs ar ne, to gėdysis ir žmogaus sūnus atėjęs savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Tai reiškia, kad Jėzų priimti visada, visose gyvenimo situacijose, pasitikėti juo, patikėti savo kryžių ir nešti kartu su juo. Ir tuomet mūsų gyvenimas tampa prasmingas ir tas gyvenimas tampa kaip giesmė, šlovės giesmė viešpačiui Dievui. Tai kviesčiau dabar trumpai maldai. Ačiū tau viešpatie už tai, kad tu esi su mumis. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Ačiū tau, kad tu pasitiki mumis ir leidi prisiliesti prie tavęs per džiaugsmingas akimirkas, per stebuklus, per šventąsias mišes ir taip pat per kryžių, kuomet mes pajuntame tavo vinis, tavo erškėčių vainiką. Ir ačiū tau, kad tu nepasilikai ant kryžiaus, bet vedi mus į prisikėlimo džiaugsmą, į amžinąją šviesą. Išmokyk mus atsisakyti kažko dėl kito, išmokti mylėti taip, kaip tu mylėjai. Padėk mums visada sekti tavimi, klausyti tavo balso ir išmokti džiaugtis tavo bendrystę su mumis. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Ačiū už bendrystę.